Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacuvioși și preacucernici părinți, distinse oficialități militare și civile, iubiți credincioși și dragii mei, suntem în duminica 22-a după Rusalii, când ne aducem aminte de cuvintele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care ne relatează ceea ce s-a întâmplat cu adevărat, și anume situația sau starea în care se găseau bogatul nemilostiv și săracul Lazar. Am zis situația și starea, pentru că nu totdeauna situația în care te găsești este și starea ta sufletească, psihică, duhovnicească, am vrea noi. Situațiile în care ne găsim sunt foarte diferite și tot așa stările, pentru că nu neapărat că nu putem distinge, ci starea noastră sufletească sau psihică sau chiar duhovnicească depășește de multe ori situația în care ne găsim. Exemplele pot fi multe, dar Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne pune în fața ochilor duhovnicești astăzi două personaje, dacă vreți, două personalități, bogatul nemilostiv și săracul Lazar. Situația în care se găseau și unul și celălalt erau distincte, deosebite total. Bogatul nemilostiv se situa într-un anumit loc în societate, era bogat, purta haine strălucitoare, trăia într-o casă pe măsură, nu ducea lipsă de nimic, dimpotrivă, îi prisosea, putea să dăruiască și altora și n-o făcea. Era plin de el și foarte egoist. Pe de altă parte, situația săracului Lazar, care stătea la porțile acestui bogat, bolnav, rănit, plin de bube, sărac, flămând, gol, doar câinii își făceau milă cu el, pentru că veneau și lingeau rănile. Aceasta era situația, putem zice noi, decăzută a unui om la periferia societății. Însă, starea sufletească, în ceea ce îi privește pe cei doi, se vede că era diferită și într-un raport răsturnat. Și Sfântul Nicolae Velimirovici spune că strălucirea din afara bogatului era oglinda stării lăuntrice a săracului Lazar, iar rănile deschise ale săracului, oglinda stării lăuntrice a bogatului. Ce diferență! Bogatul, în situația în care se găsea, nu avea starea potrivită, starea lăuntrică potrivită. Pe când săracul Lazar, în starea lui precară, se găsea, în situația lui, se găsea într-o stare lăuntrică potrivită. Și Sfântul Nicolae Velimirovici zice că în oglindă, atunci când bogatul îl privea pe Lazar, se vedea pe el, pe din lăuntru. Iar Lazar, când îl privea pe bogat în strălucirea lui, se vedea pe el, pe din lăuntru. Și aceste situații și stări, dragii mei, ne încearcă și pe noi. De multe ori ne arătăm strălucitori, cu o stare, cu o situație foarte bună. Și poate mult mai presus decât altora. Însă starea sufletească lasă de dorit. De aceea vedeți dumneavoastră, oamenii cei mai bogați din această lume trăiesc nefericirea și încearcă să-și înnece amarul în droguri. Și mulți au murit de supradoze sau mulți și-au pus capăt vieții lor pentru că nu era în concordanță situația lor cu starea lor sufletească. Iar pe de altă parte sunt oameni săraci și fericiți, dragii mei, cu puținul pe care l-au sau care și-l închipuie că l-au. Săracul Lazar trăia o stare de fericire și se vede că bogatul trăia o stare de iad și în iad a ajuns, că săracul Lazar trăia o stare de iad, de rai și în rai a ajuns, în sânul lui Avram. Și trebuie să medităm la aceste lucruri, ca noi, unul fiecare, să ne găsim în starea potrivită pe care o dorește Dumnezeu de la noi. Și într-o situație bună, de ce nu? Pentru că bogăția și sărăcia prin ele însele nu mântuiesc și nu te apropie de Dumnezeu. Nu ele te recomandă. Dacă ești sărac, ajungi în rai și dacă ești bogat, ajungi în iad. Nu este adevărat, ci te recomandă starea ta lăuntrică, adevărata ta viață, nu viața pe care o afișezi, viața pe care o vede toată lumea. Adevărata viață. Știți dumneavoastră, dragii mei, lucrurile au căpătat o întorsătură gravă atunci când protopărinții noștri, Adam și Eva, au căzut în păcat. Până în momentul acela erau goi, n-aveau nevoie de îmbrăcăminte, pentru că erau într-o stare de fericire. Când au ajuns să fie nefericiți, a fost nevoie de haine să-și acopere nefericirea lor în care se găseau. Și atunci înțelegem de unde vine situația și starea în care ne găsim. Și trebuie să medităm și să ne însușim, nu păcatul, ci virtutea. Bogăția în Dumnezeu și sărăcia în păcate. Astfel încât să ajungem să-i plăcem lui Dumnezeu și să ne sălășluiască în sânurile lui Avram și să ne ferească de iad. Pentru că iadul, în comparație cu fericirea raiului sau împărăției lui Dumnezeu, este și o situație și o stare care nu se pot exprima în cuvinte. Precum, bineînțeles, că nici situația și starea din rai, doar atunci când va rândui Dumnezeu fiecare să ajungem. Deși avem încă de pe pământ nu doar intuiția, ci și pregustarea împărăției lui Dumnezeu. Și acest lucru se dovedește mai ales în sfânta și dumnezeiasca liturghie, nu? Cu toată tristețea noastră, cu toate bubele noastre, cu toată sărăcia noastră, astăzi, cu toată moartea noastră, astăzi totuși la liturghie am fost într-o stare sufletească foarte bună din punct de vedere duhovnicesc, pentru că liturghia și biserica este raiul lui Dumnezeu pe pământ. Iată ce ne spune marele Dostoievski despre iad. Zice că iadul este starea omului singur, locul unde oamenii sunt legați spate în spate. Oamenii sunt legați spate în spate, nu se pot vedea, nu pot comunica unul cu celălalt, deși mai mulți trăiesc o singurătate profundă. Și tot el îți spune că omul care ajunge în iad este condamnat acelei stări datorită faptului că nu poate iubi nici pe Dumnezeu, nici pe semeni. Omul care nu poate iubi, dragii mei, să-și pună întrebarea dacă este în comuniune cu Dumnezeu și va afla că, datorită faptului că nu este în stare să iubească, trăiește iadul încă de pe pământ și cu atât mai mult în iad. Sfântul Isaac Sirul, de pildă, adaugă și spune: cei din iad vor fi biciuiți de flăcările iubirii. O altă imagine extraordinară. Ce înseamnă flăcările iubirii? Dacă am spus că este lipsă de dragoste, că oamenii aceia nu pot iubi, oamenii aceia din ea nu pot iubi, însă sunt oameni și este Dumnezeu care îi iubesc inclusiv pe ei. Și pentru că ei nu sunt în stare să iubească, dragostea semenilor lor și a lui Dumnezeu îi arde. Sunt flăcările iubirii care îi condamnă și care îi chinuiesc cu atât mai mult. De aceea logica duhovnicească pe care ne-a propovăduit-o Domnul Iisus Hristos, și nu ca răzbunare, să iubim inclusiv pe vrășmașii noștri. Dacă îi vom iubi, îi vom arde cu flăcările iubirii, precum ne spune Sfântul Isaac Sirul. Și atunci, luând aceste două exemple, de la Dostoievski și de la Sfântul Isaac Sirul, înțelegem că în rai oamenii sunt legați în libertate maximă, să fie față către față, unul cu celălalt și mai ales cu Dumnezeu. Nu vrem noi să-L vedem pe Dumnezeu, să avem o legătură față către față, precum ne spune Sfântul Apostol Pavel, ca bucuria noastră să fie deplină. În rai ne putem privi în ochi, față către față, îl putem privi în ochi pe Dumnezeu. Aici pe pământ ridicăm noi ochii către cer și privim icoanele și îndrăznim adesea să privim de pildă în ochii Maicii Domnului de la Nicula, dar ne rușinăm repede. Însă odată ajuns în rai, rămâne sfiala, dar dispare rușinea. Acolo îl putem privi pe Dumnezeu în ochi și El ne poate privi pe noi. Dar ce fel de privire, dragii mei? Nu privirea întrebărilor, nu întâlnirea, privirea acuzațiilor, ci privirea dragostei. Știți dumneavoastră, când doi oameni se iubesc, ce fel de strălucire au în ochi? Cunoașteți acest sentiment și dacă nu-l cunoașteți, să fiți îngrijorați. Și aici nu se pune nicio graniță. Aici suntem cu adevărat, așa cum ne-a lăsat Dumnezeu, ca îngerii din ceruri, unde nu mai există pentru oameni să se mărite sau să se însoare, ci orice om se poate privi în ochi cu adevărată dragoste, cu dragostea lui Dumnezeu, Cel care ne-a iubit mai întâi. În iad nu ne putem privi în ochi. În iad nu ne putem vedea unul pe celălalt. Nu putem să vorbim. Vedeți, bogatul nemilostiv din Evanghelia de astăzi a vorbit cu Avram, în sânul căruia era Lazar. Știți de ce a reușit să vorbească din iad? Pentru că era condamnat la tăcere. Și totuși Evanghelia de astăzi ne spune că a avut dreptul să vorbească. I s-a dat acest drept la un moment dat, atunci când s-a întâlnit cu Avram, care îl avea pe Lazar în sânul lui. Știți de ce, dragii mei? Pentru că deși bogatul nu-l iubea pe Lazar, Lazar îl iubea pe bogat. Și în dragostea lui Lazar și datorită rugăciunii lui Lazar, Dumnezeu i-a dat dreptul la cuvânt bogatului din iad. Și atunci înțelegem, dragii mei, de ce suntem noi datori să ne rugăm pentru cei care pleacă din această lume și care nu mai pot face pentru ei înșiși nimic. De ce sunt rânduite slujbele de parastas și pomenirea celor morți? Acestea sunt, în realitate, exprimarea iubirii noastre, care le dă posibilitatea și celor din iad să se manifeste. Și atunci suntem datori să ne rugăm și să iubim pe cei care au plecat dintre noi înaintea noastră. Și acum, câteva cuvinte despre părintele nostru Nicolae, pentru care eu am credința fermă. Și cred că sunteți în asentimentul meu și cler și popor. Și dovada sunteți dumneavoastră în număr atât de mare, care sunteți prezenți fizic și cu tot sufletul, dar și care nu sunt prezenți fizic, tot cu tot sufletul. Adică dragostea aceasta revărsată dintr-un prea plin care a fost umplut de Cel care ne-a iubit pe noi, Părintele nostru Nicolae Moldovan, Arhimandritul, starețul mănăstirii de la Nicula. Părintele Nicolae, ziceam, am credința și pot spune certitudinea că este în sânul lui Avraam, care înseamnă sânul dumnezeieștii treimi, de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, părtaș dumnezeieștii firi. Aceasta este destinația noastră a oamenilor și Părintele Nicolae a ajuns la destinație, înaintea noastră. Putem să zicem că ne bucurăm, dar suntem și supărați pe El, pentru că a făcut-o fără știrea noastră și pentru că ne-a lăsat lăuntrul nostru gol de prezența Lui și ne-a bulversat viața noastră. Cel puțin în prima zi, în ziua de joi, încă de dimineață din zori, când am auzit ce s-a întâmplat, am simțit că s-a răsturnat cerul și pământul, că a picat cerul peste mine. Aceasta a făcut Părintele Stareț Nicolae, a zdruncinat din temelii făptura omenească pe care El a iubit-o și pe care și-a asumat-o. Pentru că un călugăr adevărat, dragii mei, se face asemenea Mântuitorului Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, care și-a asumat întreaga umanitate, întreg Adamul. Ei, Părintele Nicolae, în calitatea lui de monah și slujitor al Sfântului Altar, și-a asumat întreaga umanitate și ziceam de călugăr care este dator să se roage pentru lumea întreagă, el, acest călugăr, Părintele Nicolae, s-a rugat pentru lumea întreagă și-a asumat-o și ne poartă cu el acolo unde el deja a ajuns, la destinația despre care v-am vorbit. Am vărsat lacrima și atât de greu m-am stăpânit. Astăzi la liturghie, în toate zilele, mai ales că a fost necesar să mă implic în amănunt, în toate problemele care trebuiau rezolvate până când îl așezăm în cimitirul mănăstirii. Și mi-am călcat pe inimă și am strâns din dinți și din pumni ca să pot rândui lucrurile așa cum se cuvin. După inima Lui. Dar rămâne lacrima. Care niciodată nu o să-și mai oprească căderea pe inima mea. L-am iubit din tot sufletul. I-am spus adesea, eu spun și acum, dar poate că nu i-am spus îndeajuns. Pentru că dacă toți noi îi spuneam cât de mult îl iubim, îi biruiam iubirea lui și îl mai făceam să întârzie și să rămână printre noi. Însă se pare că nu i-am spus de ajuns. O facem astăzi cu prisosință, însă, deși nu e prea târziu, Evanghelia care s-a citit la Sfânta Liturghie ne spune că nu este necesar ca un om să învie din morți, ca noi să avem certitudinea că Dumnezeu există și că ne iubește mai mult decât noi reușim să iubim. Dragostea noastră ar putea să-L învieze din morți, dar ne spune însuși Părintele nostru Avram că nu este necesar. Și cum să-L mai oprim noi din acest mers? Pe drumul veșniciei, care a fost dorul lui, de tânăr care s-a împlinit la vârsta deplinătății, în ceea ce noi prea frumos, prin cuvintele poetului anonim, dar și omonim, a mitropolitului Bartolomeu, când ne gândim la Miorița. Astăzi, nunta părintelui Nicolae s-a desăvârșit. Dacă la călugărie, atunci când depunem voturile monahale, ne logodim, la moarte, dacă o putem numi moarte, acolo ne cununăm efectiv cu Cel pe care L-am iubit. Cu cine? Cu Dumnezeul nostru. Vedeți, de aceea și acest lucru va fi lămurit înainte de Crăciun, când suntem chemați la nunta Fiului de Împărat, că toți suntem chemați la această nuntire cu Dumnezeu. Nu să fim comeseni cu Dumnezeu. Și nu doar să ne logodim cu El, să ne cununăm cu Dumnezeu. Și ce înseamnă cununie, dragii mei? Cununia înseamnă ca mai multe persoane să devină una singură, o singură unitate. Și noi care suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, unul în ființă și întreit în persoane, trebuie să ajungem întreaga făptură omenească, care este una singură și atâtea persoane câte au fost, sunt și vor fi, la unitate, astfel încât să ne recapitulăm în persoana Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și să ne regăsim în sânul dumnezeieștii trăimi. Dacă vreți, și aceasta poate fi o definiție a Sfintei Treimi, o nuntire veșnică, pentru că Comuniunea Sfintei Treimi înseamnă dragostea deplină a celor trei persoane, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Mă opresc, nu m-aș opri. Însă mai avem un pic de răgaz până la ora 2, când va sosi înalt preasfințitul, Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, însoțit de colaboratorii înalt preasfinției sale, și vom săvârși slujba mormântării părintelui nostru Nicolae. Vom înconjura biserica cu moaștele lui, precum înconjurăm biserica cu icoana Maicii Domnului de hram. Și apoi îl așezăm în locul de veci, zicem noi. Și cu acest prilej, pentru că n-am să o pot face la iertăciunile care vor fi foarte succinte, le mulțumesc pietrarilor care m-au ascultat. Și dumneavoastră mă cunoașteți de mulți ani, că eu nu dau înapoi și nu cedez ușor. Și m-au ascultat și au făcut mormântul ca și cum din totdeauna era pregătit pentru părintele Nicolae. Le mulțumesc. Iar pe dumneavoastră, așa cum ați auzit în aceste zile, în numele și în Duhul părintelui Nicolae, vă îmbrățișez pe toți în dragoste. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.